Zabur 137 sano. Davud sanosi. Ey egam, chin dildan senga shukrona aytaman. Farishtalar oldida sening madhingni kuylayman. Muqaddas ma'bading oldida sajda qilaman. Sodiq sevging, sadoqating uchun o'zingga shukrona aytaman. Nomingni ham, so'zingni ham har narsadan yuqori qo'ygansan. Chaqirganimda menga javob bergansan. Qudrating bilan meni jasur qilgansan. Ey egam, zamin shohlari senga shukr aytadi. Og'zingdan chiqqan so'zlarni ular eshitganlar. Ey egam, ishlaringni ular kuylasinlar. Zero sening shukrating buyukdir. Garchi sen yuksak bo'lsang-da, xor bo'lganlarga boqasan. Kiborlarni sen uzoqdan ham bilasan. Kulfatda yursam ham dushmanlarim g'azabidan saqlaysan. O'ng qo'lingni uzatib meni qutqarasan. Ey egam, men uchun qasos olasan. Sodiq sevging to abad davom etar. O'zing yaratganlarni tark etmagin.